Това е българското национално Дарик радио.
Първанов и Борисов пак влязоха в задочен спор за кризата и Дянков. Президентът е готов да инициира референдум за АЕЦ Белене, ако правителството окончателно замрази проекта за централата. Безработицата у нас намалява за трети пореден месец, отчета агенцията по заетостта. Едва ли ще бъде въведен данък телевизор, смята председателя на СЕМ Георги Лозанов.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Вратанов. Средното поскъпване на парното в страната от 1 юли ще бъде с 11-12%, като за двете най-големи топлофикации в София и Пловдив увеличението ще бъде най-голямо, с около 15%. Това са сри председатели на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев. По думите му, от другия месец скока в цената на природния газ ще е с около 24-25%.
Към момента, това, което стана ясно и вчера, и което представихме пред партньорите, и което беше предложението на Булгаргаз, е за повишение с 29,6. Така че, ако и при най-малките възможности, влиянието на долара може да се намали, съответно цената да падне. Много трудно ще бъде да се свали под 24-5%. Имайте предвид, че ефектът върху топлинната енергия ще бъде определено смекчен. Знаете, че комисията има едно средство, което се използва при много високи цени на газа, вдигане на добавката за електрическата енергия. Проблемът е, че нискоефективните топлофикации, колкото и да дигаме добавката, не можем да им помогнем. Топлофикациите, например, в Бургас и в Плевен, дори няма и да дигнат цените. Очаква се следващото 3 месече някои от параметрите на природния газ да се подобрят и пак да сме свидетели на понижение. И няма цените на топлофикационните дружества да надвишават цените, на които бяха зимата на 2009 година.
Ангел Семерджиев отново потвърди, че електроенергията за бита ще поскъпне с около 2%. Информацията е на Гергана Тодорова. Безработицата у нас намалява за трети пореден месец и през май регистрираните в бюрата по труда са били около 353 000, с 16 000 по-малко отколкото през април. Това съобщи директора на агенцията по заетостта Русица Стенянова. Според нея безработицата ще спада и през следващите два месеца. В началото на есента ще се задържи и после ще започне да се увеличава. Елена Бейкова информира.
И през май най-ниско остава безработицата в София, около 3,2%. Най-висока е стойността и в Смолян, където 17% от гражданите са безработни. Високо е равнището на безработица и в Монтана и Търговище. Най-много от новорегистрираните безработни са от преработващата промишленост, търговията, отбраната и транспорта. През май са обявени 13 000 свободни работни места, като голяма част от тях са заети веднага. Работници се търсят предимно в промишлеността и селското стопанство. През миналия месец над 550 младежи на възраст до 29 години са включени в проект за осигуряване на заетост по оперативната програма развитие на човешките ресурси, като 112 от тях са започнали работа. По проекта Детегледач са включени 81 семейства с малко дете, а 119 безработни са започнали обучение за детегледачи. От началото на септември стартира нова схема, насочена към безработните младежи, които по данни на агенцията по заетостта в момента са над 62 000 и голяма част от тях са без професионална квалификация. Проектът предвижда работодателите да подават заявки, от какви кадри имат нужда, а агенцията по заетостта ще насочва младежи към съответното предприятие и ще финансира издръжката им за 6 месеца с пари по оперативната програма. Елена Бейкова, Дарик радио, София.
Председателят на съвета за електронни медии Георги Лозанов съобщи в ефира на Дарик, че няма да бъде въвеждан така наречения данък телевизор. Идеята за годишна такса за радио и телевизия, която да плаща всяко домакинство и с която да се подпомага финансирането на държавните телевизии и радио, е от няколко години, но за нея се заговори отново около подготовката на новия медиен закон. Спряганата сума беше 60 лева годишна такса. Според доцент Лозанов няма аргументи за въвеждането на такъв данък в момента. Председателят на СЕМ обаче стои на другата си теза, че е нужно сливането на държавните БНТ и БНР. Лозанов уточни, че все пак решението ще се вземе след публични дискусии по темата, първата от която ще е на 15 юли. Тогава ще стане ясно и кой ще е новия шеф на БНТ. Чуйте какво каза Георги Лозанов в предаването на Дарик, кой говори.
Най-вероятно не, защото не виждам причина да не сме могли да съберем тия такси 10 години, 12, а изведнъж от сега да започнем да ги събираме, още повече криза, още повече идва цифровизацията, когато съвсем по-друго ще е програмното развитие на тия медии, никак не е сигурно, че таксите тогава вече ще оцелеят още като инструмент за финансиране на обществените медии.
Другата медийна новина така от седмицата, сливането на БНР и БНТ.
А, от седмицата. Това нещо, така да се каже, тежи на моя публичен гръб, тук откакто съм се появил в
рода по-конкретно някак.
Затова пък вече в тази група, в която съм председател, която ще пише новия закон, започва да го пише, ще настоявам. Аз няколко пъти съм казал какви са причините, но само ще кажа, че аз ще настоявам. А дали тази група ще го приеме, дали Министерския съвет, който ще е вносител на закона, дали депутатите ще го приемат, дали публичният дебат, защото аз моето желание и такива са ни и плановете, този закон да се напише в пряк диалог с обществото. Това значи всички основни тези, които минават през групата, първо да бъдат вкарани в публичен дебат. Реакциите не се оказаха никак позитивни. Има и лобита вътре в медиите, които естествено не биха искали да това обединение да се случи, защото по някакъв начин мислят, и то може би с основание, че това заплашва мястото им, спокойствието им.
Доцент Георги Лозанов пред Нина Александрова. Магазините, в които се продават цигари, да не могат да ги поставят на външните си витрини, предвиждат промени в закона за тютюна и тютюневите изделия, внесени от председателя на здравната комисия парламента Лъчезар Иванов от ГЕРБ. С поправките се въвежда ограничение за рекламиране на тютюневите изделия. Тя ще може да се извършва само на територията на предприятия, където се обработват и произвеждат, и във вътрешността на обектите за търговия, без рекламата да е видима отвън. Отменя се и възможността за реклама чрез използване на търговска марка. Въвежда се изискване за поставяне на здравни предупредителни надписи и върху рекламата, такива каквито са на лице върху опаковката на цигарите. Чуйте аргументите на вносителя Лъчезар Иванов.
По принцип рекламата на цигарите и тютюневите изделия се забранява, или по-точно вече с нормативен акт се регламентира, тъй като България и Германия бяха двете страни, в които нямаше такъв нарочен закон за реклама на тютюневи изделия, пряка или косвена, включително и на марка, което говорихме с вас, тъй като това е пак скрита форма на реклама. Всъщност виждате, че с забраната за тютюнопушенето и дигането частично. Тук не искаме по някакъв начин да даме знак, че в България все пак се държи на европейското законодателство, и всъщност това е един синхронизиран закон.
А къде да ги държат? Под тези гяха?
Вижте, значи това не е работа на законодателя. Мисля, че... Това не е работа на законодателя. Значи като имат една витрина, значи те могат да бъдат поставени високо или по-ниско. Въпросът е вече, това е индивидуално. Законодателят в случая не е казал къде и как, не е указал как и къде трябва да бъдат поставени. Въпросът е да не се рекламират.
Имуществена санкция от 3000 до 20 000 лева грози магазините, които нарушат забраната за реклама на тютюневи изделия на външните си витрини или остъклени фасади на обектите. До 100 000 лева пък е имуществената санкция за този, който пристъпи забраната. Лица, чието основен предмет на дейност е производството или търговията с тютюни и тютюневи изделия, да спонсорират радио и телевизионни предавания или събития или дейности, които се провеждат в няколко държави, членки на Европейския съюз. Информацията е на Теодора Симова. Влезе в сила забраната продукти, които съдържат растителни мазнини, да носят наименованието млечен. Производителите вече не могат да слагат на етикетите надписи сирене, кисело мляко или кашкавал на подобни стоки, защото ще нарушат не само българското, но и европейското законодателство. Санкцията при неизпълнение на предписанията е от 1000 до 3000 лева за юридическите лица и еднолични търговци, а при повторно нарушение от 3000 до 10 000 лева. Най-строгата мярка е прекратяване на дейността на обекта до изпълнение на предписанието. Александра Гинева с повече информация.
Производителите, които използват растителни мазнини, вече трябва да поставят върху етикетите на стоките си само определение като деликатес, продукт или нещо различно от досегашното млечен. Такива продукти не може да се назовават със защитените според европейското законодателство имена сирене, кисело мляко и кашкавал. Това обясни предарих шефът на дирекция Държавен ветеринарно-медицински контрол в Националната ветеринарно-медицинска служба, доктор Любомир Кулински.
Проблема с некоректното етикетиране на някои млечни продукти все още стои в България, и затова искаме да вземем необходимите мерки и да гарантираме на българския потребител, че ще яде това, което пише на етикета. А като цяло в България има около 60 млекопреработвателни предприятия, които влагат немлечни мазнини и немлечни белтъци в своята продукция. Дори като цяло така по памет смятам, че общо артикулите, които тези 60 предприятия произвеждат, са около 157-8.
Произведените и етикетирани преди 18 юни продукти ще може да се реализират до изчерпване на количествата.
Президента и премиера отново влязоха в задочен спор чрез ефира на BTV Нова телевизия. Те спориха задочно за кризата и за финансовия министър Симеон Дянков, а президента заяви, че е готов да инициира референдум за Белене, ако правителството окончателно замрази проекта за централата. Първано заяви, че ще подпише указа за актуализацията на бюджета, защото смята, че е нормално и редно именно премиера и изпълнителната власт да формират бюджетната политика, да формират законите, свързани с данъците и с финансовата политика като цяло. Основната отговорност за това състояние на финансите на бюджета носи финансовия министър и неговия екип. И ако там премиерът не вземе необходимите мерки, аз мисля, че не ни чака нищо хубаво, каза президента в интервю за BTV. Според Първанов, евентуалните мерки могат да са засилване на екипа на премиера, което може да включва и смени.
Все пак, ако трябва да адресираме ясно посланието и оценката, политическата оценка, аз мисля, че основната отговорност за това състояние на финансите на бюджета носи финансовия министър и неговия екип. Неизпълнението на тези многобройни мерки, за които аз споменах и които може би вече мнозина не помнят от преди 10 месеца и съвсем наскоро, е отговорност преди всичко на икономическия, в частност на финансовия екип. И ако там не премиерът не вземе необходимите мерки, аз мисля, че не ни чака нищо добро.
Какви мерки би трябвало да вземе премиера там?
Да засили екипа. Засилването може да включва и смяна. Просто констатирам, че нещата там тъпчат на едно място, нещо повече. Даже бих казал, от гледна точка на оценката на кризисните процеси, вървим по-скоро надолу. Даже не сме и на дъното.
Пред BTV президента Георги Първанов допълни, че би било добре, ако правителството поддържа тезата си за спирането на Белене, да се отиде към провеждането на национален референдум за съдбата на централата.
Нека да си представим, че ние спрем Белене. Това означава, че Румъния, която вече започва да ни изпреварва, ще има своята ядрена енергетика. Това означава, че Турция ще направи своята ядрена централа с Русия. Това означава, че чехите, които в момента водят такива преговори и подготвят своята ядрена централа именно с участието на Атомстройекспорт, ще бъдат много преди нас. А в този смисъл аз смятам, че би било добре, ако правителството поддържа с тази своя идея за спирането на Белене, да се отиде към провеждането на национален референдум за съдбата на Белене, защото това е въпрос за съдбата на ядрената енергетика. След 10 години, когато ние ще бъдем принудени, ако няма известно държавно, да спрем последните блокове на АЕЦ Козлодуй, и ако я няма Белене при тази предмина, която все пак имаме сега, това означава, че ние закриваме ядрената енергетика в България. Аз това не съм съгласен, но съм готов да инициирам референдум в обратната посока.
Как би звучал въпроса в този референдум?
Да се строи Белене.
Да се строи или да не се строи?
Да не се строи.
АЕЦ Белене.
Да. Може, разбира се, да се прецизира от юридическа гледна точка, но това е въпрос.
Кога смятате да започнете тази инициатива?
Нека първо да видя как ще се развие политиката на правителството, защото продължава да се чуят противоречиви сигнали.
По закон, освен една четвърт от депутатите и правителството, предложение за национален референдум може да направи и президент. Решение за провеждане на допитването трябва да се одобри от Народното събрание, като в него трябва да фигурира и въпроса, на който българите да отговорят с да или не. В едномесечен срок държавният глава определя датата на референдума, като гласуването трябва да бъде насрочено не по-късно от 3 месеца след обнародването на решението в Държавен вестник. Право на президента е да инициира референдум за строителството на Белене, така министър-председателя Бойко Борисов коментира заканата на държавния глава. Премиерът призова да не се лобира за чужди интереси във връзка с изграждането на новата централа, да се гледа българския интерес. Чуйте какво още каза Борисов.
Негово право. Негово право. За какво точно ще е референдума?
За бъдещето на ядрената енергетика в България, за изграждането на експерта.
То няма спор по този въпрос.
Тоест, ще има ядрена енергетика.
Разбира се. Въпросът е да се направи така, че тя да е изгодна за България, а не за комисионерите.
От
Това е голямата разлика. Аз мисля, че вместо да се опитваме да лобираме за чужди интереси, е най-добре всички да се обединим около български интерес. Българският интерес е да има атомна централа, но по възможност на най-ниска цена, за да може тока, който произвежда, да изплати бързо и държавата да печели. Това е български интерес и това правя аз в момента. Аз съм убеден, че руската страна ще ме разбере, че в условията на финансова криза разлика от няколко милиарда е много пара, и то евро, за България. И моят интерес в случая на България е да занижи максимално цената на централата.
Как гледате на протеста на тютюнопроизводителите в този
процес? Инспириран процес абсолютно. И действително тези хора, ако продължат да го правят, заслужават да не им гласуваме тези 116 милиона. Ние им ги подаряваме тези 116 милиона, защото знаем, че не бива дори да им ги даваме. Те дори трябва като социална помощ да ги приемат. И ние го правиме.
Думи на премиера Бойко Борисов и информация на Теодора Симова. Загубихме малко време. Това каза премиерът Бойко Борисов в интервю за Нова телевизия по отношение на работата на правителството до момента. Факт е, че Дянков допусна някои грешки, допълни Борисов. По думите на премиера обаче, финансовия министър се ползвал с неговото доверие.
Действително, икономическият екип може да работи по-добре. И там трябва да се... Много е тежко министерството. Това е икономика, енергетика, туризъм, огромно министерство. Може би само една смяна зам министър няма да е достатъчно. Може би трябва да го усилиме. Мисля в тази посока. Не, аз не казвам, че ще сменя министър. Ще усилиме министерството. Не е лесно да се занимаваш с тези батаци, Цанков, Камък, Беляне, продажба на ток, завишени цени, електроразпределителни дружества, какво ли не.
Дянков ли е най-голямата мишена във вашия кабинет?
Факт е, че той допусна няколко грешки. Но факт е, че той си ги признава и бързо ги поправи. Така че мога да кажа, че се ползва с моето доверие.
Склонен ли сте в някакъв момент да го използвате като бушон?
Бушон не, просто те всеки един от нас знае, че дава максимум от себе си, докато може. За съжаление, това е дейност, която много бързо изчерпва. Аз просто самия, като се гледам по снимките от преди една година, самия аз не мога да се познае.
А като говорите за подсилване на екипа, това означава ли, че връщате идеята от началото на годината за трети икономически вице-премьер?
Не, не, просто ще преструктурираме някой от звената там.
До 2014 година българските държавни железници трябва да станат печелившо предприятие. Това заяви транспортния министър Александър Цветков в Бургас, където откри зона за безплатен интернет на Бургаската гара. Веселин Максимов информира.
Министър Цветков каза още, че съкращенията са една от всичките мерки, които предстоят в процеса на реформиране на железниците, а те имат нужда от оптимизация на дейности, бюджетиране на дейности и закриване на такива, които са губещи. Крайната цел е железниците да се освободят от сегменти, които им носят постоянни загуби и след 4 години да се превърнат в печелившо предприятие. Безплатната безжична интернет зона, която министър на транспорта откри на Бургаската ЖП гара, от днес ще заработи на 5-те най-оживени железопътни спирки у нас. Бургас, Варна, Пловдив, Горна Оряховица и София. От услугата могат да се възползват всички притежатели на лаптоп и мобилни устройства за сърфиране в интернет, без значение на оператора, който използват. Веселин Максимов, Дарик Радио, Бургас.
Бизнес. Следват обедните бизнес акценти. Добър ден и от мен, Марта Младенова. Възможни са токови аварии в някои блокове в големите жилищни комплекси, ако хората масово започнат да се топлят с електрическа енергия заради очакваното поскъпване на парното. Това прогнозира директорът на електроенергийния системен оператор Иван Йотов. По думите му, като цяло електропреносната мрежа у нас може да издържи на натоварването, но по места мрежите на електроразпределителните дружества ЧЕС, ЕОН и ИВН не са пригодени за драстичното увеличение на потреблението. Чуйте какво ще каза Йотов.
Смятам, че електропреносната система няма да има проблеми в това отношение. Тя е достатъчно осигурена. Същото не мога да кажа обаче за разпределителната мрежа 20 кВ, както и ниско напрежение. Там въпросът ви по-скоро бих ти трябвало да го зададете към разпределителните дружества. Едва ли в блоковете, където е пресметнато, че отоплението би ставало с топлинна енергия, ще издържат мрежата за смяна и съответно ползването на електрическа енергия. Там би имало проблем. Аварии едва ли биха били големи, но по-скоро локални. По-скоро неиздържане в определени места. Да кажем блок.
От електроразпределителните дружества обясниха, че мрежите им ще издържат на натоварването, тъй като газовата криза миналата година е била успешен тест в това отношение. Шефът на мрежовия оператор Иван Йотов добави, че заради големите горещини потреблението на ток се е повишило.
Та интересното е, че вече вечерния пик се измести и то е около 2-2.5-3 часа през деня. Преди е бил вечер, сега се измести около 2.5-3 заради включването на климатици.
Иван Йотов съобщи още, че Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е одобрила поскъпването на таксата за достъп на компанията с 36% от 1 юли. Йотов подчерта, че това увеличение по никакъв начин няма да засегне битовите потребители на ток. Информацията е на Гергана Тодорова. Разходите за един отработен час са нараснали с 9,4% през първите 3 месеца на годината спрямо същия период на 2009, сочат предварителните данни на националната статистика. Увеличението е най-голямо в сферата на разпространението на информацията и далекосъобщенията с повече от 30%. В състава на общите разходи за труд, разходите за възнаграждение за един отработен час увеличават с 10% спрямо първото 3 месече на 2009. Вяла и безинтересна търговията на фондовата борса през първата половина на деня. Прехвърлят се предимно малки обеми, а оборотът е под 100 000 лева. Най-ликвидното дружество за сега е Benchmark фонд имоти с изтъргувани 10 000 лота и загуба по позицията над 8%. Три от индексите отчитат спадове, като само Софикс е отцветен в зелено. Миглена Иванова от Дарик Финанс БГ допълва.
Акциите на Момбат поскъпнаха с над 2% и подкрепиха повишението на основния индекс. Състава му ръстове записват още книжата на Софарма, Каолин, Неохим и Трейс. Най-силни загуби в състава на широкия бенчмарк претърпяха акциите на Еларк, фонд за земеделска земя и Билборд. Дяловете на Еврохолд, Оловно-Цинков комплекс, Доверие Обединен холдинг и други също тежат на БГ40. На негативна територия се намират книжата на банките. Към средата на деня се прехвърляха лотове на Първа инвестиционна банка и Българо-американска кредитна банка, които паднаха с под процент. Книжата на инфраструктурните дружества обаче се движат разнопосочно. При минимални повишения по позициите на Трейс Груп Холд и Мост Строй, холдинг Пътища реализира загуба под 1%. Най-губещи в първата половина от сесията са варантите на Енемона. Изтъргуваха се 51 броя при спад в средната цена за ценна книга от над 9%.
Индексите на основните пазари в Европа започнаха на положителна територия, като нарастват за 8-ма поредна сесия. Пазарите реагираха оптимистично и на новината, че данните от стрес-тестовете на банките ще се публикуват. На азиатските пазари преобладават негативните настроения. Подробностите от Виолета Иванова от Дарик Финанс БГ.
На валутните пазари еврото остава стабилно спрямо долара след силното търсене на испански облигации вчера. Това накара някои инвеститори да пренасочат средствата си обратно към еврозоната. Към момента двойката е на ниво 1,2392. На стоковите пазари цената на петрола е под 77 долара. Лекият американски петрол се котира за 76 долара и 54 цента за барел, а нефтът сорт Брент е на ниво от 77 долара и 39 цента за барел. На цената на черното злато натежа ръстът на молбите за помощи при безработица в САЩ, както и увеличението на запасите в страната.
И накрая нещо любопитно. Таксиметров шофьор се пенсионира в Великобритания, след като получи от своя вярна клиентка бакшиш на стойност 300 000 евро. Дон Прат получил наследство от клиентката си – къща и 250 000 паунда. Това е най-щедрият бакшиш, даван някога. Мери Уотсън почина тази година на 86 години и е била вярна клиентка на таксиметровия шофьор в продължение на изминалите 20 години почти ежедневно. Преди да си отиде от този свят, жената е посочила Прат в завещанието си, като му оставила къща и всичките си спестявания. Това бе по-важното от света на бизнеса до обяд. Още икономически вести може да намерите в Лев.бг и Дарик Финанс БГ.
Така завършват обедните новини на Дарик.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик News.bg. Новините с име.